Sentir a punta dunhas tesoiras apretando na gorxa. Sentir un globo de nada hinchando o ventre. Sentir que todo dá voltas moito máis rápido do que os meus ollos poden seguir. Sentir a miña respiración acelerada na rigurosa viscosa da escuridade. Sentir o meu pulso disparado e tolo, sen poder evitarlo, o medo. A poesía é unha velaíña, a procura da luz da vida. A poesía é un spray que escribe co oxíxeno dos pulmóns. A poesía son palabras trazadas con glóbulos vermellos nun valo. A poesía é a tensión clandestina dun grafiti que irradia verdades. A poesía é algodón negro que amortece a dor das feridas.